Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govori o pričevanju in molitvi svetega Štefana. Sveti oče bo jutri obiskal polikliniko Gemelli. Benin, Frančiškovi redovi v boju proti ubijanju novorojenčkov zaradi vraževernosti. Mladi iz Papue Nove Gvineje začeli priprave na Svetovni dan mladih 2013.
Naša molitev se mora hraniti s poslušanjem Božje besede, v občestvu z Jezusom in njegovo cerkvijo. S temi besedami lahko povzamemo osrednje povabilo papeža Benedikta XVI. Med današnjo splošno audienco. Sveti oče je katehezo namenil pričevanju in molitvi prvega mučenca cerkve, svetega Štefana. V trenutku njegovega mučeništva, ki ga opisujejo apostolska dela, se ponovno pokaže rodoviten odnos med Božjo besedo in molitvijo, je zatrdil papež, ki je v zadnjih katehezah želel pokazati, kako nas branje in premišljevanje svetih spisov v molitvi odpirata za poslušanje Boga in dajeta novo luč za razumevanje sedanjosti.
Stefano viene condotto in tribunale davanti al Sinedrio, dove viene accusato di avere dichiarato.
Štefana so privedli pred veliki zbor in ga obtožili, da je rekel, da bo Jezus razdejal tempelj in spremenil običaje, ki jih je izročil Mojzes. Uničenje templja v Jeruzalemu je napovedal tudi sam Jezus med svojim javnim delovanjem. Evangelist Janez pri tem dodaja, da je govoril o templju svojega telesa. Štefanov govor pred velikim zborom izhaja ravno iz te Jezusove napovedi, je dejal papež. Jezus je namreč novi tempelj, je začetek novega čaščenja in žrtvovanjem sebe na križu nadomesti starodavne žrtve. Štefan želi pokazati, kako je obtožba, da je govoril proti Mojzesovi postavi, neutemeljena, ter predstavi svoj pogled na zgodovino zveličanja in zaveze med Bogom in človekom. Spregovori o celotni svetopisemski pripovedi, da bi tako pokazal, kako ta vodi k Jezusu Kristusu, predvsem k njegovemu trpljenju, smrti in vstajenju. Z tega vidika Štefan gleda tudi na sebe kot Jezusovega učenca. Premislek o svetih spisih mu omogoči, da razume tudi svoje poslanstvo, življenje in sedanjost. Pri tem ga vodi luč svetega duha in tesen odnos z gospodom, tako da člani velikega zbora vidijo, da je njegov obraz kakor angelov, je dejal papež. Štefan v svojem govoru spomni na dogodke povezane z Abrahamom, Jožefom in Mojzesom, kjer se Bog vedno pokaže kot tisti, ki se ne utrudi iti naproti človeku, kljub temu, da pogosto naleti na trdovratno nasprotovanje. Štefan v celotni stari zavezi vidi predhodno napoved Jezusa, učlovečenega Božjega sina, ki se srečuje z ovirami, zavračanjem in smrtjo. V svojem premišljevanju o Božjem delovanju v zgodovini zveličanja, pri čemer pokaže na stalne skušnjave po zavračanju Boga in njegovega delovanja, Štefan zatrdi, da je Jezus tisti pravični, ki so ga napovedali preroki. Po njem je sam Bog postal prisoten na edinstven in dokončen način. Jezus je kraj resničnega čaščenja, je poudaril Benedikt XVI. Nadaljeval je, da Štefan ne zanika pomembnosti templja v nekem določenem obdobju, a poudarja, da Bog ne prebiva v zgradbah, ki jih je zgradila človeška roka. Novi tempelj, v katerem prebiva Bog, je njegov sin, ki je prevzel človeško meso, je človeškost Kristusa, ustalega, ki zbere ljudstva in jih združi v zakrament svojega telesa in svoje krvi, so bile papeževe besede.
La vita e il discorso di Stefano improvvisamente si interrompono.
Štefanovo življenje in govor se nenadoma prekineta s kamenjanjem. A ravno v njegovem mučeništvu je izpolnitev njegovega življenja in njegovega sporočila, postane ena stvar s Kristusom. Tako premišljevanje o Božjem delovanju v zgodovini, o Božji besedi, ki je v Jezusu našla svojo izpolnitev, postane soudeleženost v sami molitvi križa. Pred smrtjo namreč Štefan reče: Gospod Jezus, sprejmi mojega duha. In tako ponovi Jezusove besede na Kalvariji: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Na koncu, tako kot Jezus, zakliče z močnim glasom: Gospod, ne prišteva jim tega greha. Po papeževih besedah je Štefanova molitev enaka Jezusovi, a naslovljena je na drugega. Vzklik je namreč namenjen samemu Jezusu, ki ga vidi na Božji desnici. Benedikt XVI. Je ob koncu kateheze spomnil, da nam pričevanje svetega Štefana ponuja nekaj smernic za našo molitev in naše življenje. Lahko se vprašamo, odkje je ta prvi krščanski mučenec črpal moč za soočenje s svojimi preganjavci in dospel vse do darovanja samega sebe. Odgovor je preprost: iz svojega odnosa z Bogom, iz občestva s Kristusom, iz premišljevanja o zgodovini zveličanja, iz pogleda na Božje delovanje, ki je doseglo svoj vrh v Jezusu Kristusu. Tudi naša molitev se mora hraniti s poslušanjem Božje besede, v občestvu z Jezusom in njegovo cerkvijo, je poudaril papež. Izpostavil je še, da je sveti Štefan v zgodovini odnosa ljubezni med Bogom in človekom videl vnaprej napovedano Jezusovo podobo in poslanstvo. Božji sin je tempelj, ki ga ni zgradila človeška roka in v katerem je Bog Oče postal tako blizu, da je vstopil v naše človeško meso, da bi nas privedel k Bogu in nam odprl vrata v nebo. Naša molitev mora biti motrenje Jezusa na Božji desnici, Jezusa kot gospoda mojega vsakodnevnega bivanja. V njem in pod vodstvom Svetega Duha se lahko tudi mi obrnemo na Boga, vstopimo v resničen stik z Bogom, zaupanjem in izročitvijo otrok, ki se obračajo na očeta, ki jih ljubi na neskončen način, je zatrdil papež.
Infinito.
Splošne audience s svetim očetom so se udeležili tudi romarji iz Slovenije. Papež jih je takole pozdravil:
Un breve saluto in sloveno, lepo pozdravljam vernike iz Škofje Loke in iz Kostanjevice na Krki, ter vse druge slovenske romarje. Na svetu veliko noč se je pokazala premoč ustalega Kristusa. Bodite vedno tesno povezani za njim, da boste tudi sami deležni njegove zmage nad grehom. Naj bo s vami blagoslov. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče bo jutri obiskal sedež Katoliške univerze Presvetega srca Jezusovega v Rimu. Tokratni obisk je povezan s 50. obletnico ustanovitve Fakultete za medicino in kirurgijo Agostino Gemelli in se upada s prvim raziskovalnim dnevom. Med predstavniki, ki bodo jutri dopoldan sprejeli papeža, bo tudi milanski nadškof kardinal Angelo Scola, ki je predsednik inštituta Toniolo. Raziskovalni dan, ki se bo pričel popoldan, bo potekal pod naslovom Življenje za raziskovanje, raziskovanje za življenje. Kot je povedal dekan Fakultete za medicino profesor Belantone, želijo tako širši javnosti in predvsem katoličanom na poljuden način predstaviti področja raziskovanja, na katerih delujejo. Le ta, po njegovih besedah, vedno temeljijo na spoštovanju osebe kot celote, v skladu s cerkvenim naukom ter zavedanjem, da katoličani lahko odločilno vplivajo na znanstveni napredek. Benedikt XVI. Bo jutri že petič v svojem pontifikatu obiskal polikliniko Gemelli. Prvič se je tja odpravil 5. avgusta 2005, ko je obiskal svojega brata Georga Ratzingerja, ki je okreval po kardiološkem posegu. Drugič je polikliniko obiskal 25. novembra 2005 ob začetku akademskega leta. Takrat je prisotne spodbudil k obnovljeni ljubezni do resnice in človeka, da bi bili tako tudi na poklicnem področju v službi dobrega in v prizadevanju za rast Božjega kraljestva. Tretji papežev obisk je bil zaseben, saj je srečal kardinala Echegaraja, ki je okreval po zlomu noge. Na predvečer praznika gospodovega razglašenja lani pa je papež obiskal pediatrični oddelek poliklinike. Ob tej priložnosti je spomnil, da je največje darilo tisto, ki ga je Bog podaril vsakemu izmed nas. Namreč to, da je sam hotel priti na zemljo kot otrok, da bi nam pokazal, kako nas ima rad, da nam stoji ob strani in da ima vsak otrok njegov obraz.
Ubi caritas est vero, Deus imi est.
V mestu Paraku na severu afriške države Benin je pred kratkim potekal forum o otrocih, ki so bili obtoženi, da so čarovniki in zaradi tega ubiti takoj po rojstvu ali kmalu po njem. Gre za strašen pojav, ki je žal zelo razširjen med nekaterimi plemeni na severu Benina. Srečanje, namenjeno analizi tega problema, so organizirali trije frančiškovi redovi in nekatere ženske skupnosti, katerih karizma izhaja iz duhovnosti svetega Frančiška. Te predstavljajo desetino vseh ustanov posvečenega življenja v Beninu, teh je 98, 26 moških in 72 ženskih. Pojav otrok obtoženih čarovništva je razširjen tudi v ostalih afriških državah, a v Beninu je njegova razširjenost zaskrbljujoča, še posebej, če upoštevamo površino države, meri 114 tisoč kvadratnih kilometrov in število prebivalcev, ki jih je nekaj manj kot 7 milijonov. Frančiškovi redovi se že vrsto let posvečajo o zaveščanju ljudi ter si prizadevajo rešiti življenja novorojenčkov, pri katerih porod poteka morda na neobičajen način ali pa se rodijo s kakšno fizično hibo. Taki otroci pomenijo nesrečo, ki lahko doleti družino ali celotno vas. Pojav je še posebej razširjen pri plemenoma Bariba in Peul, kjer zaradi vraževernosti ubijajo otroke. Če kateri ostane pri življenju, ostane vse življenje stigmatiziran ter obsojen na izločenost in izolacijo strani skupnosti. Prvi, ki se je začel zavzemati na tem področju, je bil duhovnik Bio Sanu. Več kot 40 let si je na vso moč prizadeval, da bi se ubijanje novorojenčkov končalo. Svojo zavzetost je prenesel tudi na druge, ki se še naprej trudijo končati to več stoletij trajajočo tradicijo, ki zaradi neupravičenih predsodkov preliva kri najbolj nedolžnih. Delo je zelo težko, je zatrdil koordinator foruma v Paraku Kapucin Auguste Agungpe, tudi zato, ker ne najdejo podpore ne pri lokalni in ne pri narodni ali mednarodni oblasti. Vsi so seznanjeni s problemom in vsi obljubljajo, a nihče ne stori ničesar, dodaja Agungpe. A kljub temu Frančiškovi redovi dosegajo majhne uspehe, ki bi se glede na razširjenost pojava lahko smatrali za skoraj nepomembne, pa vendar je vsako posamezno življenje vredno ogromno. V zadnjih 5 letih jim je uspelo rešiti okoli 30 otrok. S forumom so želeli narediti še korak naprej in na srečanje povabili tudi državne predstavnike ter kralja na območju Paraku, ki so na to o problemu razpravljali tudi na zasebnem srečanju. Kot je bilo obljubljeno pozneje, bo naslednji forum te vrste neposredno organizirala vlada na nacionalni ravni. Sicer pa je na forumu bil podan predlog, da bi se tema detomorstva umestila v program kulturnega festivala Batonu, ko se vsi lokalni poglavarji plemena Bariba srečajo z glavnim poglavarjem. Tako bi se javno predstavilo razsežnosti in resničnost tega problema. Obenem se je predlagalo še sprejetje zakona, ki bi prepovedoval detomor, nadzor nad spoštovanjem zakona pa bi se še posebej izvajal na severu Benina, kjer je detomor najbolj razširjen. Ne bomo se zaustavili, dokler ne dosežemo zadanega si cilja, je še zatrdil kapucin Agungpe, ter dodal, da se v državi, kjer ljudje ne umirajo zaradi lakote, ne more vendar umirati zaradi krivičnih prepričanj. Mladi katoličani v Papi Novi Gvineji so začeli s pripravami na Svetovni dan mladih, ki bo prihodnje leto potekal v Riu de Janeiru. Mladi te otoške države v Oceaniji so se svetovnega srečanja mladih prvič udeležili v Sidneju leta 2008, lansko leto jih je nekaj šlo tudi v Madrid. Zanje je to bilo zares pomembno doživetje, predvsem kar se tiče njihovega duhovnega življenja na poti vere, je zatrdil koordinator mladinske pastorale Shanti Putuseri. Omenil je tudi določene pomankljivosti, med drugim to, da nekatere škofije niso vložile dovolj v pripravo mladih na dogodek te vrste. Zato se cerkev v Papi Novi Gvineji sedaj še posebej posveča formaciji, pripravi in izbiri mladih, ki so dovolj motivirani in aktivni v cerkveni skupnosti. Svetovno srečanje mladih je romanje vere za tiste, ki so že vključeni v življenje lokalne cerkve in hodijo po duhovni poti osebne vere, je poudaril Putuseri. Zato je Urad za mladinsko pastoralo pripravil in po škofijah razposlal posebno knjižico za mlade katoličane, ki jih spodbuja in usmerja v branju svetega pisma, predvsem Evangelija po Marku, seznanja s pomenom Evharistije ter vabi k odkrivanju zgodovine domače župnije. Izdana pa je bila tudi knjižica z naslovom Posredovanje vere, ki govori o sedanjih ovirah pri posredovanju krščanske vere na mlade generacije.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Dragi prijatelji, sveta družina je gotovo edinstvena in neponovljiva, a je hkrati zgled življenja za vsako družino, saj se je Jezus hotel roditi v človeški družini, da bi jo s tem blagoslovil in posvetil. Zaupajmo zato Mariji in Jožefu vse družine, da ne bodo izgubile poguma pred preizkušnjami in težavami, temveč vedno gojile zakonsko ljubezen in se zaupanjem posvetile služenju življenja in vzgoje. Sveta nazareška družina je šla skozi številne preizkušnje, kot poboj nedolžnih otrok, kakor omenja Matejev evangelij, zaradi katerega sta morala Jožef in Marija bežati v Egipt. Toda zaupanjem v Božjo previdnost sta našla prebivališče in tako zagotovila Jezusu vedro mladost in trdno vzgojo. Iz molitve za srečanje družin v Milanu. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa in naš Oče, hvalimo Te, vir vsega stvarstva. Prosimo, zaščiti naše družine s svojim blagoslovom, saj so to občestva podarjanja življenja drug drugemu. Stvarnik popolnosti in lepote, prosimo, podeli vsem družinam pravično in dostojno delo, da bomo lahko imeli vse potrebno za življenje in bomo lahko okušali privilegij sodelovanja s teboj v izgradnji človeštva. Daj, da bomo srečno živeli kot tvoja družina na tej poti k tebi, dobri Bog, zdaj in vekomaj. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.